dámy a pánové, vítám mezi námi opět našeho milého hosta a jeho bývalou manželku, Walter Gropius. Jeden z otců moderní architektury zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo. A tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé dva dny. Na zdravíčko, tak tedy chtěl bych vám popřát do budoucího, no, tedy živio a na zdraví.
Na zdraví.
Včera jsme se seznámili s vlivným německým architektem 20. století, který se zapsal do dějin svým strohým, funkcionalistickým stylem bez ozdob a příkras. Dozvěděli jsme se, že se stal prvním ředitelem proslulé umělecko-průmyslové školy Bauhaus a také, že byl velký fešák. Tento inteligentní a vzdělaný muž, jenž zanechal stopy po celém světě v podobě impozantních budov, například Penem Building v New Yorku, se jmenuje Walter Gropius. Opět je s námi ve studiu i s první manželkou Almou.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Almo, málo kterého muže z umělecké smetánky jste nechávala chladným,
ano.
Tudíž chápu, že jste zaujala i Gropia. Povězte nám, jak proběhlo vaše seznámení?
O tom se těžko mluví. Předcházela tomu rodinná tragédie. Moje zlatá dceruška Marie Anna, říkali jsme jí Puci, zemřela v 5 letech na spálu a záškrt.
To je tragédie, Anna. Dovolím si ještě poznamenat, že v době, kdy jste se zamilovala do Gropia, byla jste manželkou hudebního skladatele Gustava Mahlera. Cítila jste nesoulad? Přece jen byl o 19 let starší, navíc měl rád své pohodlí a vyžadoval, abyste o něj pečovala. Byl to snad důvod, proč jste zahořela láskou k jinému muži?
Ta událost, ta nešťastná událost z Puci nás s Mahlerem velmi odcizila. Nedokázala jsem se chovat, jako kdyby se nic nestalo. Abych alespoň trochu zapomněla na smrt milovaného dítěte, začala jsem cestovat. A v roce 1910 v lázních Tobeldat u Štýrského Hradce jsem se poznala s Walterem Gropiem.
Byl z toho pořádný románek, Valtře?
Alma mě tenkrát fascinovala svým šarmem. Nevím, zda byla klasicky krásná, ale vyzařovalo z ní něco živočišného. Byla bystrá, chytrá, vyznala se v mnohem, o čem jiné ženy sotva tušily.
Dařilo se vám, Almo, utajit nevěru před Mahlerem? A chtěla jste to vůbec? Nebo jste měla v úmyslu od něho stejně odejít?
Asi mi to nebudete věřit, ale já ve skutečnosti Mahlera milovala. Ale Gropius pro mě představoval opak manžela. Byl krásný. Ano, ano, tehdy byl opravdu krásný. Byl mladý, stoupající po stupíncích slávy. Jeho temperament a logické myšlení mi učarovaly. Tehdy opravdu ano. Mahler tušil, že se mnou něco není v pořádku. A když se mu jednou omylem...
No, omylem?
Ano, omylem dostal do ruky dopis od Gropia, ve kterém mne žádal, ať manžela opustím. Snažil se mě ze všech sil získat zpět. Ale já jsem zůstala s Gustavem Mahlerem a provázela ho po cestách Evropou i do Ameriky. Bohužel v roce 1911 zemřel na otravu krve. To je Gustavova hudba.
Ano.
Slyšíte?
Ano.
To složil pro mě.
Aha.
Byla jsem jeho věčná inspirace.
Je to slyšet.
Ach, Gustave. Gustave.
Ano.
Gustave.
Tak děkujeme. Tak necháme zaznít. Prý jste si po manželově smrti připadala jako vytržená z kořenů, ale přesto nevěřím, že by žena jako vy zůstala dlouho sama. Vrátila jste se ke Gropiovi?
Tehdy ještě ne.
Zblížila jsem se s malířem Oskarem Kokoškou.
O 7 let mladším.
Byl mnou posedlý. Mě ovšem děsily jeho morbidní vize o smrti a zvláštní nápady, které měl při sexu. Po 2 letech jsem se s ním rozešla. Nakonec jsem se rozhodla provdat za Valtra. Psal se rok 1915, zuřila válka. A i Gropius byl v té době na frontě.
Ano, tehdy mě držela nad vodou především myšlenka na moji milovanou ženu.
O rok později se nám v manželství narodila holčička. Manon.
Manon.
Přiznám se, že ani ona mi nezabránila v dalším vztahu.
Nevěře. V době, kdy já jsem málem padl na západní frontě a dostal železný kříž za odvahu, okouzlil paní Gropiovou další umělec. Ten pisálek Werfel.
Básník a prozaik Franz Werfel.
Ubohý pisálek vzbudil v mojí Almě soucit. Tou svou hranou plachostí a dětinsky psanými romány.
Psal dětinské romány.
Stále držel sukní své chůvy.
Věnoval se antisemitismu, zpracovával válečná témata a pohrával si s otázkami života a smrti. Prosím tě, ty jenom žárlíš. Zmohl ses k napsání tak maximálně článků o nudném stavebnictví.
Tak pozor, podceňuješ mě, Almo. Klidně bych mohl napsat román. Ano, román s názvem Jak mě zradila vlastní žena.
Došlo totiž k tomu, že v roce 1917 Alma znovu otěhotněla.
Tak, a já blázen myslel, že se mnou. Ale když jsem nic netušící, s kyticí v ruce určenou pro ní, vyslechl telefonický hovor s Werflem, jak se domlouvají na jménu dítěte, všechno mi došlo, chápete, jak mi bylo? Celý svět se mi zhroutil.
Choval ses jako šílenec. A ten tvůj nesmyslný nápad, že se mnou rozvedeš jedině v případě, že se vzdám naší Manon. Dcera přece potřebuje matku.
No matku, ano, matku.
Neumím si představit, jak by ses ty s hlavou neustále zavořenou ve stavebních plánech věnoval malému děcku.
Možná, že bych byl lepším otcem než ty matkou. Nedokázala si udržet při životě ani syna, kterého si porodila Werflovi. Nežil déle než 10 měsíců.
Ale no tak, Valtře, Almo, Ondela.
Šampaňské pro paní Málerovou.
Ale ne, šampaňské pro boha lékaře. S Almou jste se nakonec rozvedli.
Ano, díky bohu. To bylo v roce 1920. O 3 roky později jsem v Hanoveru na jedné ze svých přednášek poznal novou dámu svého srdce, Ize Frankovou, tmavovlasou, krásnou, skoro ještě dívku.
Dítě.
Bylo jí 26. A živila se prací v knihkupectví v Mnichově.
Tuctová bruneta.
Já v té době působil jako ředitel umělecké školy Bauhaus. V témže roce, co jsme se s Ize poznali, jsem si řekl, že není důvod váhat a požádal jsem ji o ruku. Souhlasila a 16. října jsme uzavřeli sňatek. Kolegové z Bauhausu, výtvarníci Kandinský a Klé, nám byli za svědky.
Vaše druhá žena se záhy vzdala své původní profese a začala s vámi pracovat v Bauhausu?
Ano, tituloval jsem ji láskyplně Moje paní Bauhaus.
Haha, Bauhausfrau!
Byla ve škole naším rovnocenným partnerem. Sám bych to bez ní těžko zvládal. Ize nebyla zdaleka tak komplikovaná jako Alma.
Samé výčitky, samé obvinění. Někdy mám pocit, jako bych mohla za všechno jenom já. Jen já! Muži přece také nejsou jen dokonalí. I Gropius měl mouchy.
Slyšíte to? Alma mi dala po psychické stránce pěkně zabrat. Ale přežil jsem. Kromě mě pohřbila všechny své muže.
Nakonec jsem se v 29. potřetí vdala za France Werfla. Život nám celkem příjemně ubíhal.
Ale nemělo tomu tak být navždy.
Ano. Krutý osud nás s Almou vystavil těžké zkoušce. Naše dcera Nádherná, skvělá Manon.
Ubohá Manon?
Ve 34. roce onemocněla dětskou obrnou, skončila na vozíčku. A přestože chorobu snášela statečně, sotva 19letá opustila tento svět.
Na velkolepém pohřbu Manon se ve Vídni sešli všichni, co něco znamenali. I ti, co něco znamenat chtěli.
Co je to?
Malé.
Tedy Malera ne.
Prosím tě, nedělej scénu.
Prosím, na pohřbu mé dcery cokoliv, co jiného, kromě Malera.
Co jiného než Malera?
Gropius a Alma byli zlomeni. Začalo se schylovat ke druhé světové válce.
Být příznivcem nacismu se neslučovalo ani s mým přesvědčením, ani s mým vkusem, byť jsem byl uznán příslušníkem arijské rasy. I já skončil za oceánem, dokonce o něco dříve než tuhle Alma.
O pobytu v emigraci jistě bude ještě Walter Gropius posluchačům vyprávět, ale zítra si nejdříve povíme ještě něco o jeho velké lásce. O lásce, kterou milovalo i nenávidělo velmi mnoho mužů a která měla spoustu vědomostí a nebála se je předávat dál. Řeč bude o umělecko-průmyslové škole Bauhaus. Těším se s vámi naslyšenou opět zítra.